Šis ir jau 7. Ziemeļu, Dienvidu un Centrālās Amerikas samits, kurā pirmo reizi 20 gadu laikā piedalīsies arī Kuba. Iepriekš pret tās dalību šādās sanāksmēs vienmēr bija iebildušas Savienotās valstis. Taču tagad abu valstu attiecībās ir gaidāms atkusnis. Šīs nedēļas laikā kļuva zināms, ka Panamas samita laikā varētu notikt vēsturiskā ASV un Kubas prezidentu tikšanās. Tagad kļuva zināms, ka šī tikšanās notiks tieši šodien, un Baraks Obama un Rauls Castro vēl pirms sanāksmes atklāšanas jau ir paspieduši viens otram roku. Aģentūra Associated Press arī ziņo, ka abu valstu līderi vēl pirms tam ir sazinājušies telefoniski. Obamas palīgs Bens Rots paziņojas, ka šīs dienas saruna programma vēl īsti skaidri nav zināma, taču visticamāk runa būs par abu valstu vēstniecību atvēršanu, kā arī par dažādām abu pušu starpā pastāvošajām domstarpībām. Aģentūra France Press gan prognozē, ka sarunas varētu apgrūtināt Obamas lēmums pirms oficiālajām sarunām aizslēgtām durvīm tikties arī ar vairākiem desmitiem disidentu un politisko aktīvistu. Kā sanāks uz priekšvakarā paziņojis pats ASV prezidents Baraks Obama, laiks, kad Amerikas Savienotās valsts varēja brīvi iejaukties citu reģionu valstu lietās, ir pagājis. No otras puses, ASV līderis pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem solīs, ka Savienotās valstis būs viņiem līdzās ikus soļa. Runājot par Kubu, Obama atzinis, ka pat jaunas nodaļas atvēršana abu valstu attiecībās nenozīmē, ka atšķirīgie viedokļi ar Kubas režīmu vienā brīdī pazudīs. Amerikas politikas vērotāji norāda, ka ASV un Kubas attiecību uzlabošanās aizēno dažādas citas domstarpības, kas pastāv reģionu valsts starpā. Tostarp ASV attiecības ar Venecuēlu, pret kuru amatpersonām Savienotās valstis pavisam nesen ievies sankcijas, bet pati Venecuēla ir nosaukta par draudu ASV nacionālajai drošībai. Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro gatavojas iesniegt Obamam vairāk nekā 10 miljonu iedzīvotāju parakstītu petīciju, kurā pieprasīts sankcijas atcelt. Maduro arī izpelnījies mediju uzmanību ar to, ka īsi pirms samita sākuma apmeklējis monumentu, kas veltīts 1989. Gada ASV iebrukuma Panamā upuriem. No otras puses, Venecuēlas līderis paziņojas, ka par spīti pastāvošai uzskata dažādībai, Venecuēla ir ieradusies uz konstruktīvām sarunām, ar mēķi panākt cieņu pret sevi, kā arī paziņot visai pasaulē, ka ir laiks nevis imperiālismam, bet gan mieram. Uģis Lībiec, Latvijas radio.